რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ეკონომიკური მიმოხილვა. რეპორტაჟი ბათუმიდან თემაზე: რა იწვევს ძალადობას ოჯახში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს ლაპარაკი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 24 საარჩევნო ყრილობამ ლევან კობიაშვილი აირჩია ფედერაციის პრეზიდენტად. ყრილობის 33-მა დელეგატმა არჩევანი პრეზიდენტობის სამ კანდიდატს, რევაზ არველაძეს, ლევან კობიაშვილსა და მამუკა კვარაცხელიას შორის გააკეთა. ლევან კობიაშვილს მხარი დაუჭირა 18-მა დელეგატმა, ხოლო რევაზ არველაძეს 15-მა. არჩევნებს წინ უძღოდა ერთი დელეგატის დაკავება და ორი დელეგატისთვის უფლებამოსილების შეჩერება. პროტესტის ნიშნად დელეგატების ნაწილმა არ გაიარა რეგისტრაცია და ამის გამო ვერ მოხერხდა ყრილობის დროულად გახსნა. პროტესტი კი უკავშირდებოდა არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ყრილობის დელეგატის გეგა გობეჯიშვილის დაკავებას ნარკოტიკების მოხმარების ბრალდებით. უფრო მეტ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საარჩევნო ნებათა ღელვის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ხმისათვის კომისია ბატონი ფრიცხალავა გამოაცხადებს კენჭისყრის შედეგებს.
რევაზ არველაძე მიიღო 15 ხმა, ლევან კობიაშვილმა 18, მამუკა კვარაცხელიამ 0.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საარჩევნო ყრილობამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ლამის 8 საათიანი ლოდინისა და მოლაპარაკებების შემდეგ. შედეგების გამოცხადების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე ჩივაძემ ტრიბუნასთან გამარჯვებულ კანდიდატს ლევან კობიაშვილს უხმო.
ხო, არ ვიცი, ალბათ მსგავსი გრძნობა, ემოციები.
ლევან კობიაშვილმა ვერ დამალა მღელვარებით გამოწვეული ცრემლები, რომელსაც თბილისში საგანგებო ყრილობაზე დასასრებად ჩამოსულმა უეფას ვიცე-პრეზიდენტმა გრიგორი სურკისმა ძლიერი მამაკაცის ცრემლები უწოდა. გრიგორი სურკისის თქმით, ლევან კობიაშვილმა დაძაბულ, სამართლიან და ტოლერანტულ ბრძოლაში ღირსეულად გაიმარჯვა, თუმცა უეფას ვიცე-პრეზიდენტმა იქვე შენიშნა, რომ ამ ბრძოლას დამარცხებული არ ხავს. სურკისის შემდეგ ტრიბუნასთან კვლავ ლევან კობიაშვილი მივიდა.
ჩემთვის მართლა ძალიან ემოციური იყო, თუნდაც თავისუფლად შევადარებდი იმ პირველ დღეს, როდესაც ფეხბურთზე მივედი, როდესაც გავრილოვიშ თქვენ იცით ნაკრებში გამომიძახეთ პირველი თამაში და მინდა რომ ერთი რამე ვთქვა, ეს არ არის მარტო ჩემი გამარჯობა, ან ჩვენი, ეს არის ყველა ჩვენი ერთიანობის გამარჯობა, ეს არის ქართული ფეხბურთის და მე მინდა იცოდეს ყველა ადამიანმა. მე ყველასთან, ჩემთვის მტერი და საერთოდ საფეხბურთო ოჯახში მტერი არ არსებობს, ჩვენ ყველა ერთი ვართ. რასაკვირველია, ვიდექით სხვადასხვა მხარეს და ამისთვის მინდა ეს განსაკუთრებით მადლობა, მამუკა თქვენ მადლობა. და თქვენი მხარდამჭერებისთვის ასევე მადლობა მინდა გადაგიხაროთ, მიუხედავად იმისა, რომ პოზიციები შეიძლება სხვა იყოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე მინდა ერთი რამე იცოდეთ ყველამ, რომ რამდენად ძნელი იყო ჩემთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ვიცი რამხელა პასუხისგებლობაა, რამხელა გამოწვევა არის.
თუმცა ლევან კობიაშვილის პრეზიდენტად არჩევას წინ დიდი ვნებათა ღელვა და დაძაბულობა უძღოდა. 11 საათისათვის სასტუმრო ჰოლიდეინში, სადაც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები უნდა დაწყებულიყო, ყველა დელეგატი მივიდა ერთის გარდა: ინვალიდ ამპუტანტ ფეხბურთელთა ლიგის ხელმძღვანელი გეგა გობეჯიშვილი, რომელიც რევაზ არველაძეს უჭერდა მხარს, პოლიციამ თავის სახლთან დააკავა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 45 მუხლით, რაც ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებას გულისხმობს. ყრილობის გასახსნელად დელეგატთა ნახევარზე მეც, ანუ 18 დელეგატს უნდა გაევლო რეგისტრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრო შენობაში დელეგატთა აბსოლუტური უმრავლესობა იმყოფებოდა, არჩევნების დაწყება მაინც ვერ მოხერხდა, რის მიზეზადაც ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის თავმჯდომარემ ვაჟაჟვანიამ გობეჯიშვილის პატიმრობა დაასახელა.
პირველად ჩემს აი ამ ყოფაში 55 წლისკაცი ვარ, ესეთი ვითარება მე არ გამიგია. იყო იქით თქვა სახელმწიფო ზეწოლა, აი იყო, მაგრამ აი ეს მოთხოვნა რაცაც თქვა რეზი არველაძის ჩირკს მიწყობს ის ვინც იკადრა ეს ადამიანი ნერვიულობს მასთან ერთად ჩვენ ნერვიულობთ რომ ის კაცი არის დაკავებული პირველ რიგში ეს ადამიანი გამოუშვან და მისი სურვილია მოვა თუ არ მო აი აქ უნდა მოვიდეს და მერე უნდა ჩატარდეს არჩევნები.
დღის მეორე ნახევარში დაახლოებით 16 საათისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საარჩევნო ყრილობის დელეგატი გეგა გობეჯიშვილი 500 ლარი დააჯარიმა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. როგორც გობეჯიშვილის ადვოკატმა გოგა ოქროპირიძემ განაცხადა, პოლიცია არაორდინალურად მოიქცა, როცა აღნიშნულ დანაშაულზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იზოლატორში გადაიყვანა.
როდესაც ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 55 მუხლით ხდება დაკავება თვითონ პოლიციელებსაც არ ახსოვთ პრაქტიკაში ის შემთხვევა, იმიტომ რომ ხდება ნიმუშის აღება და შემდგომ ხელწერილით გაშვება, როგორც წესი, და შემდგომ სასამართლოში მოდის პოტენციური სამართალდამღვევი.
პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ განცხადება გააკეთა თავად გეგა გობეჯიშვილმა.
ერთი კვირა ვიჯექი სახლში არ გავსულვარ სახლიდან, აი არსად არ გავსულვარ, ყველა მისის, ყველა ჩემი მეგობარი მისის, რეზის უჭერ მხარს ისევ, როგორც უჭერდი ადრე.
თუმცა უეფას დელეგაციის რეკომენდაციითა და ფედერაციის აღმასკომის გადაწყვეტილებით გეგა გობეჯიშვილმა აღარ მიიღო ყრილობის მუშაობაში მონაწილეობა და იგი შეცვალა კომაქტთა ლიგის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა. ყრილობამ ასევე უფლებამოსილება გააუქმა გურიისა და რაჭა ლეჩხუმის ფედერაციის მიერ წარდგენილ დელეგატებს და ამით გააუქმა აღმასკომის 2 ოქტომბრის გადაწყვეტილება. შესაბამისად ყრილობის დელეგატთა რაოდენობა 35-დან 33-მდე შემცირდა. კენჭისხრის დაწყებამდე რადიო თავისუფლება კომენტარი თხოვა წარსულში ცნობილ ფეხბურთელსა და მწვრთნელს რევაზ ზოძუაშვილს, რომელმაც გამოთქვა იმედი, რომ არჩევნები კი არ გახლეჭს ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფ ქართულ ფეხბურთს, არამედ პირიქით გააძლიერებს.
ერთ-ერთი ძლიერი სიმდიდრე დღეს ქართულ ფეხბურთს ისაა, რომ ორი პიროვნება მოდის საპრეზიდენტო არჩევანში, რომელსაც დიდი ფეხბურთი აქვს ნათამაშები, ფეხბურთი ესმის და ეკუთვნით ეს ადგილები. ამიტომ არ არის გამორიცხული ეს ორი ძალა გაერთიანდეს და ქართულ ფეხბურთს ამით ეშველოს.
არჩევნების დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა რევაზ არველაძემაც. ვერ ვიფიქრებდი თუ ოდესმე ასეთი ჯოჯოხეთის გავლა მომიწევდა. ეს რომ მეფიქრა, არჩემს თავს და არს ოჯახს არ ვანერვიულებდი. ყველაფერი კეთდებოდა უზენაესი მიზნისთვის, დიდი ფეხბურთისთვის და რაც გამომივიდა, გამომივიდა. უთანასწორო ბრძოლაში ვიყავი, განაცხადა რევაზ არველაძემ. ლევან კობიაშვილი კი ფეხბურთის ფედერაციაში თავისი გუნდის მიყვანას აპირებს. სავარაუდოდ პირველივე დღეებში შეიცვლება ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგვიანებით არჩევნების გზით ცვლილებებს უნდა ველოდოთ ფედერაციის აღმასრულებელ კომიტეტშიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეკონომიკაზე გესაუბრებით. საქართველოს მთავრობა სიამაყით აცხადებს, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე წლის 8 თვის შედეგების მიხედვით 2.8%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდის ტემპმა ყველაზე თამამ პროგნოზებსაც კი გაუსწრო, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთარაძე. ექსპერტების ნაწილის აზრით კი საქართველოს ეკონომიკაში სახარბიელო არაფერი ხდება და ქვეყანა ღარიბდება. გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
1 ოქტომბერს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების მართველობის მეოთხე წელი დაიწყო, მთავრობის წევრებმა გამოაცხადეს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა დაგეგმილზე უფრო მეტად ვითარდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, აგვისტოს თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 2.3%-ით გაიზარდა, ხოლო 2015 წლის პირველ 8 თვეში ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2.8%-ში ადგენს. ასეთ მაჩვენებლებს ოპტიმიზმი სტურად აფასებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთარაძე. მან 1 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეკონომიკა იზრდება იმაზე მაღალი ტემპით, ვიდრე ეს იყო პროგნოზირებული.
ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი იმ ფონზე, რაც ხდება საქართველოს გარშემო. ბევრ ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ, რომ არის ეკონომიკური დაშენალება, ზოგიერთ ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნაც კი არის. ამ ფონზე საქართველოსში ეკონომიკის ზრდა 2.8%-ით არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და უნდა გითხრათ, რომ ეს მაჩვენებელი გაცილებით აღემატება იმ პროგნოზებს, რაც კეთდებოდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შესახებ. ეს და განაპირობა საკმაოდ აქტიურმა საქმიანობამ, რომელსაც ეწევა მთავრობა ბიზნეს სექტორთან ერთად. ძალიან დიდი პროექტები ხორციელდება მშენებლობის სექტორში.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მიერ ნახსენების ზრდამ შენებლობის სექტორში თითქმის 15% შეადგენს, რაც განპირობებულია სახელმწიფოს მიერ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, აღნიშნულია სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციაში. ასევე მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში თითქმის 13% მოიმატა სამთო მომპოვებელმა მრეწველობამ. საფინანსო საქმიანობა 10%-ზე მეტად გაიზარდა. ზრდა შეიმჩნევა სასტუმრო რესტორნების ბიზნესში, უძრავი ქონების სფეროში და ასე შემდეგ. კლება კი აღნიშნა დამამუშავებელ მრეწველობაში. ამ მაჩვენებლებს დადებითი შეფასებით გამოეხმაურნენ სხვადასხვა მინისტრები, მათ შორის ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. მისი განცხადებით, რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მონაცემები ძალიან ოპტიმისტურია. მთავრობის წევრების ასეთ ოპტიმიზმს არიზიარებს ეკონომისტების ერთი ნაწილი, მათ შორის არის დემურ გიორხელიძე, რომელიც 2012 წლის არჩევნების წინ ქართული ოცნების ეკონომიკურ კონცეფციას ქმნიდა.
მიზერული ეკონომიკის ზრდა 2.8%-ით წარმატებული ვერ იქნება, თუმცა ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ზრდა არის და ილუზიას ქმნის იმისათვის, რომ ყველაფერი კარგად არის. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან არ არის კარგად. საქმე ის არის, რომ 16 მილიარდიანი ეკონომიკის 2.8%-ით ზრდა, თუ გავითვალისწინებთ ინფლაციას და ასე შემდეგ, ბევრი არაფერი მაჩვენებელია, რადგან დოლარი ქვეყანაში არ იქნება, სამუშაო ადგილები ვერ შეიქმნება და საქმეა ვერ გაუმჯობესდება და კეთილდღეობის და სადგელი არ იქნება. ეს
დემურ გიორხელიძის მსგავსად მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 3%-იან ზრდას არასაკმარისად მიიჩნევს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ანალიტიკოსი მათე გარდავა.
2.8%, როგორც შეიძლება კარგ მაჩვენებლად ჩაითვალოს, აი ჩემთვის არის და ვერ წარმოვიდგენია უბრალოდ. ანუ მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე მეტ მაღალ პროცენტულ ზრდას დააფიქსირეს, ეს კატასტროფა არის და ამხელა ეკონომიკა ვთქვათ, უფრო დიდად იზრდება ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა. ამიტომ აი მე არ მეშვის აბსოლუტურად, როგორ შეიძლება თავი მოიწონოს ქვეყანამ, საქართველოს მსგავსმა ქვეყანამ, ასე და პატარა ეკონომიკა 2.8%-იანი ეკონომიკური ზრდის მთავრობა სა თქმა უნდა შეეძლო უფრო მეტი მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაეფიქსირებინა ეკონომიკას. ეს არის ფაქტი. 2.8%, თუნდაც 5% ჩვენნაირი ქვეყნისთვის არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი.
მათი გარდავას მსგავსად თითქმის 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას კრიტიკულად აფასებს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგი ბედინეიშვილი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ამგვარი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
როგორც მე, ამერიკა და შვეიცარია 3%-იან ზრდაზე ყოველთვის უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკაში 2.8%-იან ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკას დღეს 4% იზრდება. ანუ ის არის, რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს გაცილებით წინ არის, ფაქტურად განსხვავება ცხოვრების დონეს შორის ჩვენსა და მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით, არა მარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მწირი და პროდუქტის მოცულობა მცირდება. ეს შესაბამისად არა მგონია, რომ ყოფილიყოთ ამ სიტუაციით.
ეკონომისტების აზრით, იმისთვის რომ საქართველო ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას დაეწიოს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელიწადი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკიდან ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, სადაც გამართა ერთი შეხვედრა გენდერულ საკითხებზე. რა იწვევს ძალადობას ოჯახში, რა ფაქტორებით არის განპირობებული ძალადობის შემთხვევათა გახშირება და რამდენად მოწესრიგებულია ამ თვალსაზრისით სამართლებრივი სისტემა. აი ამ საკითხებზე ბათუმის საკრებულოსთან არსებულმა გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ამ შეხვედრის შესახებ შეიტყობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახში ძალადობის ყველაზე მეტი ფაქტი ბოლო 4 წლის მანძილზე თბილისის შემდეგ აჭარასა და კახეთში ფიქსირდება. სპეციალისტები კი მიიჩნევენ, რომ ეს ციფრები რეალურ სიტუაციას ზუსტად არასახავს და ოჯახში ძალადობის შემთხვევები გაცილებით მეტია, რადგან ძალადობის მსხვერპლი სამართალდამცავებს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში მიმართავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი პატა დიასამიძე ამბობს, რომ ამ ბოლო დროს სამართალდამცავებს შესაძლოა არ მიმართოს მსხვერპლი, მაგრამ მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სთხოვს დახმარებას. პატა დიასამიძე ადასტურებს, რომ მონაცემები საგანგაშოა. მისი თქმით, ამ ბოლო დროს საგანგაშოა ისიც, რომ მამაკაცი მსხვერპლი გამოიკვეთა.
ხშირი არის შემთხვევები, როცა საზოგადოება აღიქვამს იმას, რომ ძალადობის მსხვერპლი არის ყველა შემთხვევაში ქალი, მაგრამ ეს 100 არ არის. პირადი სტატისტიკიდან მოიყვანე მაგალითად, მოიყვან კიდე, რომ დაახლოებით მომართვიანობიდან, როცა ავიღოთ სტატისტიკა, 40% არის მამაკაცი მსხვერპლი.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ყველაზე ხშირად 25-დან 44 წლამდე ქალები არიან, ასევე 44 წელს გადაცილებული მამაკაცები. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ნინო ბერაძე ამბობს, რომ მისი აზრი ძალიან დიდი უნდა იყოს ინტერესი ინფორმაციის მიმართაც.
თემა ეს არ ახალია, ამაზე ბოლო წლებში საკმაოდ აქტიურად და განსაკუთრებით გასული წლის სტატისტიკა, ის სიტუაცია ზოგადად, რომელსაც ჩვენ ყოველ ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, ძალიან აქტუალური საკითხი და სამწუხაროდ ის საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ მთელი სერიოზულობით მე მაინც ვფიქრობ, არ გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას გაცნობიერებული. და აქედან გამომდინარე, მეც მინდა უფრო მეტი ვიცოდე ამ თემის შესახებ, უფრო დამცავი მექანიზმების შესახებ. ის რომ პრობლემა არის, მე ამას ვხედავ, არ ვიცი სხვა როგორ უყურებს. და მინდა ჩემთან მოსულ მოქალაქეს და ალბათ იგივე განცდა უნდა ქონდეს ჩემს კოლეგას, რითი შემიძლია დავეხმარო.
ბათუმის აკრებულოს წევრი ნატო ზოიძე ამბობს, რომ თვითმართველობის როლი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ თუ კი არის მსხვერპლი და ქალზე ძალადობენ, ამ შემთხვევაში უმჯობესია, რა თქმა უნდა, მას თვითმართველობა დაეხმაროს და დაანახოს გზა, სად წავიდეს და როგორ უშველოს თავს.
თვითმართველობის როლი, სახელმწიფოს როლი, საერთოდ ყველა ინსტიტუციის როლი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ განათლება ამახდეს და დამოკიდებულება შეიცვალოს და სწორი მიდგომები ჩამოყალიბდეს. იმიტომ რომ აი თუ ფსიქოლოგიური პრობლემებია, ამ შემთხვევაში უკვე იქ მართლა ფსიქოლოგიური ჩარევა იქნება საჭირო. სხვა შემთხვევაში ეკონომიკური მიზეზია, თუ არასწორი აღზრდა ოჯახში, თუ მიდგომები და ასე შემდეგ, ეს უკვე გამოსწორებადია სწორედ მუდმივი აი ასეთი აგიტაციით, მუდმივი იმის ახსნით, რომ რა შეიძლება ამას მოყვეს და როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს.
საქართველოში არსებობს ქალთა მიმართ ძალადობის ყველა ის ფორმა, რაც დანარჩენ მსოფლიოში. გამონაკლისი არ არის საქართველო არც ერთი კუთხით. გავრცელებულია როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური და ეკონომიკური ძალადობა. ანუ ყველაფერი ის, რაც კანონში არის დაფიქსირებული და რაც დანარჩენ მსოფლიოში გვხვდება. ამ ხრივ რაიმე განსაკუთრებული და გამორჩეული ქართულ კონტექსტს არ აქვს, ამბობს იურისტი ბაატა დიასამიძე. ბათუმის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ნინო ტავლალაშვილი ამბობს, რომ ამ ბოლო დროს შესამჩნევია უკვე გენდერული უთანასწორობის მაგალითები. ნინო ტავლალაშვილმა შეხვედრაზე ისაუბრა სწორედ ამ მაგალითებზე და აღნიშნა, რომ ძალიან ხშირად მიმართვიანობა სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს.
გენდერული ძალადობა კიდე უფრო განსხვავებული მიდგომაა, რომელიც გულისხმობს ფარულ ძალადობას ადამიანზე. ეს შეიძლება იყოს წმინდა წყლის შრომითი მიმართულებით და სოციალური მიმართულებებითაც. მეწახან ესეთი მაგალითი მოვიყვანე, როდესაც ქალბატონებს მაგალითად უარსებობდნენ სამსახურში დასაქმებაზე არა იმ მოტივით, რაც შინაარსობრივად ჩადებული ქონდა უარს, არამედ კონკრეტულად იმ მუხლით, რომელითაც მაგალითად არ მოწოთ მისი სიივი, არ აწყოთ მისი განათლება. ევროპაში დიდი ხანია მიმდინარეობს ამხრი, ესე ვთქვათ, გარკვეული ნავიჯების გადადგმა და ნებისმიერი უარი იმდენად მოტივირებული უნდა იყოს, რომ საბოლოო ჯამში მომსახურების მოსალოდნელ მიმღებს არ დარჩეს იმის შესაძლებლობა, რომ იფიქროს, რომ უარი არის განპირობებული მხოლოდ და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ის გენდერში განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს წარმოადგენს. კიდე უფრო რთულია განსაზღვრო, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან გვაქვს საქმე, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ აშკარად არეუბნებიან, რომ შეხარ შესაძლებლობის მქონე პირი, თქვათ, იგივე მერიის რომელიმე სამსახურის წარმომადგენლობაზე. მაგრამ მეუბნებიან, რომ იცით რა, ჩვენ უფრო სხვა ტიპის კანდიდატს ვეძებთ, ან კიდე უფრო უარესი, საერთოდ განმარტების გარეშე აუშვებენ.
როგორ შეიძლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა თავი თანასწორად იგრძნონ? ბათუმის მერის მრჩეველი ამ საკითხებში შორენა მამულაძე ამბობს, რომ ბათუმის მერია იბრძვის იმისთვის, რომ თანასწორობა აღსდგეს, ოღონდ ძალიან ნელი ტემპებით.
Უბრალოდ ეს დრო შეგეწოდოს, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ უფრო მეტი და ცოტა ეს ტემპი დაჩქარდება. ყველა პირველ რიგში აი ეს არის აუცილებელი, რომ ყველა სტრუქტურა ერთდროულად ჩაერთოს და ერთდროულად მოხდეს ამ პრობლემის, ვთქვათ, ლიკვიდირება.
საზოგადოებაში დისკუსია დაიწყო, დისკუსია კი გარკვეულწილად შეიძლება პრევენცია ჩაითვალოს. როდესაც გაცნობიერებულია, რომ ადამიანის უფლებათა რა დარღვევების საფრთხის წინაშე ვდგავართ, დიალოგი საზოგადოებაში მომავალში ხელს შეუწყობს საფრთხეების შემცირებას. ბათუმის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო კვლავ აპირებს დისკუსიების გაგრძელებას ამ თემაზე და ფიქრობენ, ინფორმირებული საზოგადოება არის პრევენცია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მიკროფონს დაუთმობ კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს.
უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვლავ რჩება რუსეთის საავიაციო იერიშების სირიაში, რასაც ვაშინგტონ პოსტში საავტორო სტატია მიუძღვნა ცნობილმა კომენტატორმა ფარიდ ზაქარიამ, რომელიც ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვას, თუ ვინ უჭერს მხარს შეერთებულ შტატებს იმ ფონზე, როდესაც სრულიად ნათელია როგორც რუსეთის ჩანაფიქრი, ისე მისი მომხრეების ვინაობა. ვლადიმერ პუტინის სირიაში გადაჭრით მოქმედებს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ის ბარაკ ობამაზე უფრო მამაცი და გამბედავი, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მკაფიო სტრატეგია აქვს. პუტინს ჰყავს მოკავშირე, ასადის მთავრობა, მას ჰყავს მტრებიც, ხელისუფლების ოპონენტებიც. პუტინი მხარს უჭერს მის მოკავშირეს და ებრძვის მტრებს, მაშინ როცა ვაშინგტონი და დასავლეთი სრულიად დაბნეულები არიან, უწევს ფარიდ ზაქარია, რომელსაც აინტერესებს, თუ ვინ არის ამბზულაში შეერთებული შტატების მომხრე. ჩვენ ვიცით, თუ ვის უპირისპირდება შეერთებული შტატები, ესა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. კიდევ სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფება, ისლამური სახელმწიფო, ჯიჰადისტური დაჯგუფებები, ჯაფჰატ ალ-ნუსრა და აჰრარ ალ-შამი. კიდევ ჰიზბოლასა და ირანის ძალები, რომლებიც სირიის მთავრობას უჭერენ მხარს. ამგვარად დასავლეთი ფაქტიურად სირიაში მებრძოლ ყველა ძირითად სამხედრო ჯგუფს უპირისპირდება, რაც მორალურად მკაფიო, მაგრამ სტრატეგიულად შეუსაბამო ვითარებას წარმოადგენს, წერს ფარიდ ზაქარია ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა თალიბანის გააქტიურება ავღანეთში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლებმა ორშაბათს ყუნდუზის პროვინციის ადმინისტრაციული ნაწილი დაიკავეს, აღმართეს დროშა ადმინისტრაციული შენობის თავზე და ციხიდან ასეულობით პატიმარი გაათავისუფლეს. მოგვიანებით ავღანეთის სამთავრობო ჯარებმა შეძლეს პროვინციის უდიდეს ნაწილზე კონტროლის ხელახლა დამყარება, თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფების მხრიდან მსგავსი იერიშების განმეორების საფრთხე არა თუ შფოთვარე პროვინციებში, არამედ კარგად გამაგრებულ ქაბულშიც არ არსებობს. თანაც როგორც ტაიმსი მიიჩნევს, თალიბანი არ წარმოადგენს ერთადერთ საფრთხეს ავღანეთისათვის. სარედაქციო სტატიის აზრით, იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო მისიის ურყევი მხარდაჭერის დასრულებამდე რვად ფერ რჩება, თალიბანის მიერ ყუნდუზის დაკავება არის ერთგვარი სიგნალი, რომ ავღანეთის რეჟიმი, რომლის გაძლიერებასაც შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა დიდი დრო და რესურსი დაახლოებით $75 მილიარდი შეალიეს, ძალიან მყიფეა. ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაცემული ბრძანებები არ სრულდება დედაქალაქის ფარგლებს გარეთაც კი. ვითარებას ართულებს დაპირისპირება ორ ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, პრეზიდენტ აშრაფ ღანისა და პრემიერ-მინისტრ აბდულა აბდულას შორის, რაც არყევს მოსახლეობის წმენას იმაში, რომ ავღანეთის არმიას დამოუკიდებლად ძალუც ქაბულის დაცვა. ექსტრემისტები მზად არიან გამოიყენონ ეს სისუსტეები, თუმცა კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ისაა, რომ ქვეყანა შესაძლოა კვალ ჩაეფლოს ანარქიასა და ქაოსში, საიდანაც ერთხელ უკვე წარმოიშვა თალიბანი, უწერს ტაიმსი. ხორვატიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა იუტრანი ლისტიკი გვაუწყებს, რომ ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ უარყო განაჩენი, რაც კორუფციაში ბრალდების გამო წაუყენეს ხორვატიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ივო სანადერს, რაც გაზეთის აზრით სასიკეთოდ წაადგება თანამოპასუხე ხორვატიის მემარჯვენე ცენტრისტულ დემოკრატიული კავშირის პარტიას. ციტატა: არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სანადერის განთავისუფლება პოლიტიკური საკითხია. არჩევნების პროცესზე თავად ყოფილ პრემიერ-მინისტრის მცირე გავლენის მიუხედავად. სანადერის უდანაშაულო ცნობის ვერდიქტი წარმოადგენს ასევე ამნისტიას ხორვატიის დემოკრატიული კავშირისათვის, რომელსაც ამჟამად ტომისლავ კარამარკო ხელმძღვანელობს და რომელიც ვერ ცინატრებდა უფრო უკეთეს საჩუქარს მისი საარჩევნო კამპანიისათვის. სულ რამდენიმე თვის წინ ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს დამნაშავის იარლიყი ეკერა იმის გამო, რომ მის შტაბ-ბინაში ადგილი ჰქონდა ფულის ტომრების ტრიალს. კარამარკოს ერთადერთი პასუხი ამაზე იყო, რომ 2008-2011 წლებში სწორედ ის იყო ის მოხელე, რომელმაც პირველ ადგილზე დააყენა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მან პარტიიდან გარიცხა ივო სანადერი, მაგრამ ყოველთვის ფრთხილად ეკიდებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დამნაშავედ გამოცხადებას, წერს ხორვატიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა იუტრანი ლისტი. მიმოხილვას კი დავასრულებ თურქულ მედიაში გამოქვეყნებული საყურადღებო სტატიის მიმოხილვით. როგორც აღმოჩნდა, თურქულ მედია სიძულვილის კამპანია აწუხებს, აზეს თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გამოცემა ჰურიეთი წერს და იხსენებს თავდასხმას ანტისამთავრობო თურქული ტელეარხის ცნობილ წამყვანსა და მიმოხილველ აჰმედ ჰაკანზე, რომელიც 30 სექტემბერს სახლთან ახლოს 4 კაცმა სცემა. მანამდე ჟურნალისტ სექტემბერში სიკვდილით დამუქრებია ხელისუფლების მომხრე ერთ-ერთი გამოცემა სტარის მიმოხილველი, რაც საგანგაშოდ მიაჩნია გაზეთ ჰურიეთს. ციტატა: სურუჩში მომხდარი მასობრივი მკვლელობისა და ქურთა ექსტრემისტული ორგანიზაცია პეკაკას მიერ ძალადობის ესკალაციის შემდეგ ჩვენ დაძაბულობისა და კრიზისული ატმოსფეროს ტყვედ ვიქეცით. იმ დროს, როდესაც ძალადობა იზრდება ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში, სადაც ჩვენი შვილები იღუპებიან, თურქეთის მედიაც განიცდის ასეთი ესკალაციის ზემოქმედებას. გაზეთების მფლობელებს ემუქრებიან და ესვრიან, ამსხვევენ და ანადგურებენ გაზეთების ოფისების ფანჯრებს. მუქარა, ტყუილი და ძალადობა ნორმად იქცა ტელევიზიის ეკრანებზე. უნდა შეწყდეს ამ ალბედითი და დესტრუქციული განწყობის ტირაჟირება გაზეთებში. ჩვენ გვჭირდება უფრო კონსტრუქციული, უფრო ინოვაციური აზროვნების წესი, რომელიც უფრო გახსნილი იქნება თვითკრიტიკისათვისო, წერს 2 ოქტომბერს გამოსული გაზეთი ჰურიეთი.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც კობა ლიკლიგაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. 1 ოქტომბერს გაიმართა სოციალური საწარმო ბაბალეს პრეზენტაცია. საწარმო უკვე ერთი წელია ფუნქციონირებს, მიმდინარე კვირაში კი მათ ნაფარეულის 6 ნომერში სახელოსნო სალონიც გახსნეს. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდები ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ და ყიდიან. ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
თეთრაჩეღები ლაგურით გაწყობილ სივრცეში ხის სურნელი დგას, რომელსაც საღებავის სუნი წერევა. ამის ორი მიზეზია. ერთი ის, რომ სივრცე ახალგარემონტებულია და მეორე ის, რომ ამ სივრცეში ხისგან დამზადებული და ფერად-ფერადი საღებავებით შეღებილი ნივთები იყიდება. ანგელოზები, მამლები, კურდღლები, ზარდახშები, საფანქრეები და სხვა. ეს ნივთები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების შეღებილი და მოხატულია. ამ სივრცეში ისე ვერ მოხვდები ფერადი ყვავილებით მორთულ პანდუსზე თუ არ ჩაიარე. ეს მათთვის, ვინც ეტრით გადაადგილდება და არა მხოლოდ მათთვის. სახელოსნო სალონ ბაბალეს სხვა ჩასასვლელი, ანუ კიბე, არც აქვს. 15 წლის მარი და 18 წლის ნინო ხის საფანქრების მოსახატად ემზადებიან. პალიტრაზე ყვითელი და ვარდისფერი საღებავი ასხია. მარი საღებავებს ერთმანეთს ურევს. ფუნჯი ოსტატურად უჭირავს ხელში და ფანქრების ყუთის ფსკერს მონდომები ღებავს. ამბობს, რომ ხატვა არ გამოსდის, თუმცა მარის ნათქვამს სულაც არ ეთანხმება ნინო.
კარგად ვერ ხატავ, არა? შეძლებს დაგვარად? თუ მიმეს მოსწონს? აქ იმიტომ მომდივარ, რომ პირველ რიგში ხალხთან კონტაქტი მიყვარს. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, ვინც აქ მუშაობს.
ნინოს მარის მეგობარს უყვარს ხელოვნება. ჩემთან ლაპარაკს რო დაამთავრებს, ისიც ფუნჯებს და საღებავებს მიუბრუნდება. საქმე, რომელსაც ნინო და მარი ასრულებენ, ერთი შეხედვით შეიძლება რუტინული იყოს. სახელოსნო სალონში თითო-თითო ნივთს კი არა, სერიული წარმოების პროდუქტს ამზადებენ. თუმცა, მიუხედავად ამისა, თითოული ანგელოზი, თითოული მამალი, ზარდახშა თუ ფანქრის ყუთი ერთმანეთისგან მაინც განსხვავდება. აქ ნინო თავს კარგად გრძნობს, რადგან აკეთებს იმას, რაც უყვარს.
ხელოვნება ძალიან მიყვარს და ამიტომ გარემოც ისეთი არის, რომ სულ მინდა, რომ აქ ვიყო და რაღაცებს ვაკეთო. ძირითადად ხატავ. სამომავლოდ ალბათ თეკასაც შეუდგები.
სოციალურ საწარმო ბაბალეში უკვე ერთი წელია ხის და არა მხოლოდ ხის ნაკეთობებს ამზადებენ. ყველაფერი ერთი ბინის ერთ პატარა ოთახში დაიწყო, სადაც იდეის ავტორებმა მოაწყვეს სახელოსნო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან ერთად დაიწყეს სერიული წარმოების ხის სამშვენისების დამზადება, რომლებიც დღის სინათლეზე პირველად წინასა ახალწლოდ გამოიტანეს. სწორედ მაშინ აღმოაჩინეს, რომ მათ ნაწარმზე მოთხოვნა გაჩნდა. თითქმის ერთი წლის თავზე კი სახელოსნო სალონიც გახსნეს. ლია ტაბატაძე, პროექტის იდეის ავტორი და ხელოვნებათმცოდნე, თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების პროფესიული განვითარებისა თუ საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, პრობლემა მაინც არაა დაძლეული. იქნება ეს სტიგმა თუ პროფესიული განვითარების კუთხით არსებული ხარვეზები.
და აქედან მოდის მთელი პრობლემები. ანუ ჩემი გოგო კი პატარა 5 წლის, მაგრამ წინ რო ვიხედები, მე ვერ ვხედავ დღევანდელ საქართველოში მის ადგილს, მის დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვერ ვხედავ. და ყველა მშობლისთვის ეს არის პრობლემა, რომ ხვალდაზეკ რა იქნება მისი შვილის თავს, როცა არ იქნება მშობელი, სად იქნება. აქედან გამომდინარე, მე თვითონაც გავხდი სპეცპედაგოგი, რო სწავლაშიც დავეხმარო, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაში ვეხმარები მაქსიმალურად და ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯიც, ასე ვთქვათ, არის ეს პროექტი, სოციალური საწარმო ბაბალე.
როგორც ლია მიხსნის, სახელოსნო სალონ ბაბალეში გარდა ადგილობრივად დამზადებული პროდუქციისა, გაიყიდება სხვა სოციალურ საწარმოებში დამზადებული პროდუქციაც. ამით ისინი ერთგვარ დახმარებას გაუწევენ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს საშუალება თავად მოახდინონ ნაწარმის რეალიზაცია. რაც შეეხება თავად პროდუქციის შექმნის პროცესს, ეს სისტემაც მოზარდებზე ამორგებული. ერთ ნივთზე რამდენიმე მოზარდი იმუშავებს. უფრო დეტალურად ამ პროცესს თავად ლია ახსნის.
არის კონვეირული პრინციპი და აქაც არის პრინციპი უნარებზე მორგებული. ვთქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად სახე გააკეთოს რაღაც პერსონაჟებს, ვთქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად გამოჭრას რაღაცა, ვიღაცა შეუძლია კარგად დააწებოს. ამის მიხედვით ლაგდება ეს პროცესი, ის აკეთებს ამას, ეს აკეთებს იმას და შეიქმნება ერთი მთლიანი ნივთი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ადამიანი და არა ერთი იწყებს და ამთავრებს. არის ერთი ძირითადი პედაგოგი, ის პლუს ამას არის არტ მენეჯერი და ქმნის ამ ნივთების კონცეფციას ერთობლივად ქმნით. მეც როგორც სპეცპედაგოგიც ჩართული ვარ, რომ იყოს დაძლევადი ეს პროცესი, ანუ არ შევქნათ ისეთი ნივთი, რომელიც რთული იქნება მათთვის გასაკეთებლად.
ენდი მეყანწიშვილი ბაბალეს არტ მენეჯერი და მთავარი პედაგოგი კიდევ უფრო მეც გვიყვება სამუშაო პროცესისა და იმ დაინტერესების შესახებ, რომელსაც სახელოსნოში მომუშავე მოზარდები საქმის მიმართ იჩენენ.
იმდენად მომართულები არიან ამ ხელოვნების კენეს, ფერების სახმა იმდენად კარგად შეუძლიათ, დიდი ძალის ხმევა ამაში არ დაგვიჭირვებია, რომ დაგვეინტერესებინა. ძალიან დაინტერესებულები მოდიოდნენ უკვე ჩვენთან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და შესაბამისად ეს შესრულებული იმას შედეგს რო ხედავენ, თვითონაც უნდათ ამისი მონაწილეები რო გახდნენ და მთელი ენთუზიაზმით აკეთებენ ამ ყველაფერს. განსაზღვრული დრო გვაქვს, იმ დროში ველოდები ჩვენ ვახვედრებთ, ანუ თემას, რა თემას ვამზადებთ იმ დღეს, ვახვედრებთ საღებავებს, ან თვითონ აზავებენ, ან ჩვენ ვეხმარებით შეზავებაში და შესაბამისად ერთ დღეს გვაქვს დაუშვათ ხის ზარდახშების დამუშავება, მეორე დღეს გვაქვს საფანქრეების, ნუ მესამე დღეს ხის მამლები და ანუ ასე შემდეგ, ანგელოზების თემა. უკვე შემუშავებული გეგმით მივდივართ წინ. ჯერჯერობით დაუშვათ, ვიღებთ ანგელოზებს, ხეხმარებით რომ სწორად და სუფთად შეიღებოს, მე ვასწავლოთ სახე როგორ უნდა მოუხატოს, კაბა როგორ უნდა დამუშავდეს, ფრთებს დაუშვათ როგორი ფსკარები უნდა მივცეთ, რომ ფრთის სახე მიეცეს და უკვე დასრულებული სახე ძალიან მოსწონთ, რომ თავი ანთი შექმნილია.
ენდის არ გასჭირვებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან მუშაობა კიდევ ერთი მიზეზის გამო. ენდის უკვე წლებია ურთიერთობა აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან. ენდი კარგად იცის მათი შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესახებ.
ბიზაშვილი მყავს, ერთად გავიზარდეთ, სმენის და მეტყველების არ მქონია, უკვე 45 წლის არის და იმდენად თავისუფლად ვაწოდებდი ინფორმაციას და კარგად ესმოდა ჩემი და მისიც კარგად მესმოდა მე, რომ რავი, თავისთავად მოხდა. მე დეიდაშვილი შვილები შემეძინა ეტლით მოსარგებლეები არიან, მათთანაც ძალიან ადვილად ვამყარებდი ურთიერთობას, დახმარებას. აი თავისთავად მივედით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ თემამდე და რომ მომწიფდა უკვე აი ეს ბაბალე გამოცხვა აქედან.
სახელოსნო მაღაზია ბაბალეს კარი ღია 13-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის. და ეს კარი ღია არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისთვის, არამედ ყველა სხვა დანარჩენი ბავშვებისთვისაც. გაყიდული პროდუქციიდან შემოსული თანხა ისევ და ისევ საწარმოს განვითარებას მოხმარდება. და რა თქმა უნდა, ამ თანხაში გაიწერება იმ მოზარდების ანაზღაურებაც, რომლებიც სწავლების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, უკვე საწარმოში დასაქმდებიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრეთ სოციალურ საწარმო ბაბალეს შესახებ.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy washed away.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ ეთერში არის ჩვენი 1 საათიანი პროგრამა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა სპორტის თემაზე გადავინაცვლებთ. ქართული სპორტისთვის მნიშვნელოვანი დღე იყო 2 ოქტომბერი, პარასკევი, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი მორაგბეები რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე დამარცხდნენ 53-10. ისინი დამარცხდნენ მსოფლიოს უძლიერეს გუნდთან, ახალი ზელანდიის ნაკრებთან. და თუ რატომ არის ეს თამაში მნიშვნელოვანი, რატომ იყო საქართველოს ნაკრებისთვის და საქართველოს სპორტის მოყვარულებისათვის, ამის შესახებ დავით კაკაბაძე გესაუბრებათ ახლა დიდი ბრიტანეთიდან.
პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ითქვას, რომ ქართული მორაგბეების თაობები ისე წავიდნენ სპორტიდან, რომ არ მიცემიათ საშუალება ახალი ზელანდიის ნაკრებთან დაპაეკრებისა. და ეს ამ ხრივაც ისტორიული დღე იყო, იმიტომ რომ მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ახალი ზელანდიის ნაკრები, რომელიც ასევე არის რეიტინგის პირველი გუნდი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთპიროვნული ლიდერი მსოფლიო რაგბის, ეთამაშა საქართველოს ნაკრებს და საქართველოს ნაკრები შესაბამისად აღმოჩნდა მთელი სარაგბო სამყაროს ყურადღების ცენტრში. თვითონ ის როგორ ჩაიარა თამაშმა, ესეც ძალიან შთამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრებმა ტოლი არ დაუდო მეთქი, ეს ცოტა გადაჭარბებული იქნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მიაღწია, რომ ახალი ზელანდიის ნაკრებისთვის იოლი გასეირნება არ ყოფილა ეს თამაში და ამაზე მეტყველებს თვითონ ის როგორ აღიქვეს ახალზელანდიელებმა თამაშის შემდეგ პრესკონფერენციაზეც ყველა აღნიშნავდა, რომ ქართველმა სპორტსმენებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს და მოკლედ კარგა მაგრად აღრევინეს ოფლი ამ ტიტულოვან და სახელოვან სპორტსმენებს. Ну, ყველა წელი შემაგებობა შეიძლება ეს ვარსკვლავების არის დაკომპლექსებული ავსტრალიის ახალი ზელანდიის ნაკრებისა. და მიუხედავად ამისა, მატჩის საუკეთესო მოთამაშეც დაასახელეს მამუკა გორგოძე, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი და მარტო ეს რა დღის. ესე იგი, ეს უკვე ძალიან ბევრზე მეტყველებს და სხვათა შორის გორგოძე ტონგასთან პირველ მატჩში საუკეთესო მოთამაშეც არის დაასახელებული და ნამდვილად საქართველოს ნაკრები უბრალოდ ჯგუფიდან ვერ გავა და ამიტომ შანსიც არ ექნება ალბათ არცერთ ქართულ მორაგბეს, რომ სოფლიო სიმბოლურ ნაკრებში მოხვდეს, რომელიც შედგება ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ. მაგრამ აი დონით საქართველოს ნაკრებში არის რამდენიმე მოთამაშე, რომელიც არ ჩამოუვარდება ნამდვილად უდიდეს ვარსკვლავებს დღევანდელი რაგბისა. და სხვათა შორის პრესკონფერენციაზე თამაშის მერე ახალი ზელანდიის ნაკრების კაპიტანს რიჩი მაკოს დაუსვი ასეთი შეკითხვა, რომ აი ეს მეთქი თქვენთვის შეიძლება რიგითი მატჩი იყო, მაგრამ საქართველოსთვის ქართველი მორაგბეებისთვის ეს იყო სრულიად განსაკუთრებული მატჩი, მეთქი და აი ამ დღეს ელოდა მთელი თაობები ქართველი მორაგბეების მეთქი და თუ მიგაჩნიათ მეთქი, რომ უფრო მეტად იმსახურებენ საქართველოს და მისნაირი გუნდები, ესე იგი ეს აღმავალი გუნდები, მზარდი გუნდები, რომ უფრო ხშირად თამაშობდნენ თქვენი კლასის ნაკრებ გუნდებთან მეთქი და სხვადასხვა მიპასუხა, რომ ძალიან რთული მატჩი იყო ჩვენთვისო, ძალიან ბრძოლა დაგჭირდაო და ის ახლა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, რომ რამდენად ხშირად ვინ ვისა თამაშებაო, მე პოლიტიკაში არ მინდაო ჩაბმაო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეც მოხდებაო. თანდათან იქეთკენ მივდივართ, რომ ესეთი მატჩები უფრო ხშირად გამართებაო და ეს სხვადასხვა ეს კითხვა პასუხი რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, ძალიან ახარებს ეს მე, რომ ეს თემა უბრალოდ მართლაც კიდევ ერთხელ ამ თემამ კიდევ გაიჟღერა, როგორც დღეს ამბობენ, და სათაური აქვს ასეთი, რომ საქართველოს თამაშმა ახალ ზელანდიასთან ხომ არ დადგა დრო ამ თამაშის შედეგად, თუ იმჯერებთო, რომ 6 ერის თასი გადაკეთდეს 7 ერის თასად. ეს სათაურად აქვს გამოტანილი, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი საქმე გაკეთდა ძალიან.
ეს გახლავთ დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ახლა მიმდინარეობს რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშება. იგი ჩვენს შემდეგ გადაცემებშიც გაგიზიარებს თავის შტაბეჭდილებებს და მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ რა ხდება იქ, უშუალო გამოცდილებას გაგვიზიარებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის 30 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცდა ნარკოტიკული საშუალებების ან და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების დადგენის მიზნით პირის გამოსაკვლევად წარდგენის ინსტრუქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიციის თანამშრომლებს განესაზღვრათ კრიტერიუმები, რომლებითაც უნდა იხემძღვანელონ, სანამ ადამიანს ქუჩიდან ნარკოლოგიურში შესამოწმებლად გადაიყვანენ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთ-ერთი საკვლევი თემა სწორედ ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ნარკოტესტირებებია. ამ თემაზე გიორგი გოგუა ესაუბრა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტს გურამ იმნაძეს.
რამდენად აუმჯობესებს ეგრეთ წოდებული ქუჩის ნარკოტესტირების პრაქტიკას შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ 50 ნოემბერს გამოცემული ბრძანება?
პირველ რიგში, ესე იგი, უნდა შევაფასოთ ჯერ რა იყო პრობლემა მანამდე, რაში ხედავ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრობლემას, ანუ რატომ გახდა ამ ბრძანების გამოცემის აუცილებლობა და რეალურად ამ ეს ბრძანება პასუხობს თუ არა გამოწვევებს პასუხს, ანუ არის თუ არა ადეკვატური მექანიზმი. ქუჩის ნარკოტესტირების შემთხვევაში მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ პოლიციელები ფაქტიურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ახდენდნენ მოქალაქეების იძულებით ნარკოტესტირებაზე გადაყვანას. თუნდაც მაშინ განსაზღვრული სტანდარტის შემთხვევაში ისინი ხშირ შემთხვევაში არღვევდნენ თუნდაც მანამდე არსებულ სტანდარტს, რაც იყო განსაზღვრული, და ამის შემოწმება, ამის კონტროლი ფაქტობრივად არ ხორციელდებოდა. სამინისტრომ მინისტრის ახალი ბრძანებით უბრალოდ გაიწერა კონკრეტული შემთხვევები, როცა ხდება მოქალაქეების გადაყვანა ნარკოტესტირებაზე, მაგრამ არ გაწერილა, არ არის ახალი კონტროლის მექანიზმები, რაც გავრცელდებოდა პოლიციის მოქმედებაზე, ერთის შემოწმდებოდა რამდენად საფუძვლიანი და რამდენად მისდევს ის მისთვის განსხვავებულ სტანდარტებს. შესაბამისად, ეს ახალი ბრძანება ფაქტიურად არ შეიცავს ახალ შინაარს არსებითად და იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ გაგრძელდეს მანამდე არსებული პრაქტიკა, რაც ქონდა ჩვენ.
ანუ ეს კრიტერიუმები, რითაც უნდა იხელმძღვანელოს პოლიციამ, სწორად გავიგე, რომ პრინციპში არაფერი შეუცვლია რეალურად.
კრიტერიუმების გაწერა დამატებით და იგივე თუნდაც მანამდე არსებული მტკიცებულებით სტანდარტის დაზუსტება თავისთავად ძალიან კარგი არის. უბრალოდ მთავარია, რომ ეს დაზუსტება და ამ კრიტერიუმების გაწერა იყოს მოწესრიგებული და თითოეული, მაგალითად ის გარემოება, რაც მესამე მუხლის პირველ ნაწილში, რაც არის ის კონკრეტული სამი გარემოება გაწერილი, ეს გარემოები იყოს მკაფიო, ნათელი და არიზლეოდეს თვითნებების შესაძლებლობას. მაგალითად მესამე მუხლის ეს გექვეპუნქტ, პირველი ნაწილის გექვეპუნქტში ისევ ხდება ერთ-ერთ გადაყვანის საფუძვლად ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ან ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, რომ პირმა მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება. და ეს იმდენად ზოგადი და იმდენად ფართო საფუძველია, რომ ფაქტიურად კლაუ იძლევა, აი ეს ქონა წარმოდგენილობაში, რომ კლაუც იძლევა პოლიციელის მხრიდან ზუსტად იგივე პროცედურებით მოქალაქეების გადაყვანას ტესტირებაზე, როგორც მანამდე ქონდა, იმიტომ რომ ოპერატიულ ტექნიკური, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, ოპერატიული ინფორმაცია არ ექვემდებარება ადეკვატურ საპროკურორო და სასამართლო კონტროლს, მაგალითად ის პირი, რომ კონფიდენტი, რომელმაც ფარულად მიაწოდა პოლიციას ინფორმაცია, რომ პირმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება, ეს პირი არ იკითხება სასამართლოს წინაშე, მისი სამდობა არ უწდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პოლიციას ძალიან კარგი საშუალება აქვს, რომ ისევ ამ ინფორმაციის და ამ საფუძვლით გადაიყვანოს მასიურად მოქალაქეები ტესტირებაზე.
ამ მუხლის მესამე პუნქტში წერია ისეთი რაღაც, რომ ამ მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნის შესრულებისათვის მოსამსახურის გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებული გარემოებების ობიექტურ შეფასებას. ანუ როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს ობიექტური შეფასება იურიდიული ენით?
საკმაოდ რთულია, არ იქნება ეს წინადადება მარტივად. შეგვიძლია ჩვენ თუ კი მოვინდომებთ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ამ შემთხვევაში სამინისტროს სურდა, რომ უფრო ნათლად განესაზღვრა ამ სტანდარტი, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ახალი არსებითად მაინც არაფერი თქმულა, იმიტომ რომ იგივე პოლიციის შესახებ კანონში არის ესეთი ტერმინი, რომელსაც ხელმძღვანელობს პოლიცია ზუსტად. და ამ სტანდარტს ჰქვია საკმარი საფუძველი ვარაუდისთვის. და ეს სტანდარტიც ამ პოლიციის შესახებ კანონითვე არის განმარტებული და იქაც ზუსტად ეს ობიექტურობის კრიტერიუმი არის შემოყვანილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიციელი მოქმედებს არა თავისი სუბიექტური შინაგანი რწმენით, არამედ პოლიციელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს იმგვარი, რომ ანუ მის ადგილას ნებისმიერი სხვა ობიექტური საშუალო სტატისტიკური ადამიანი მივიდოდა და იგივე დასკვნამდე.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მუშაობს ამ თემაზე უკვე დიდი ხანია. და ჰქონდათ ბევრი დისკუსია იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს ეს ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების ფაქტის დადგენის მიზნით, პირის გამოსაკვლევად წარდგენის პროცედურა, როგორც ციტირებ მინისტრის ბრძანებას. ანუ ხომ არ გაქვთ პრინციპში წარმოდგენა იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს, ან საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არა მსგავსი პრაქტიკა?
Ну, ზოგადად ალბათ ამ ადრე თუ გვიან მივალთ ჩვენც იმ გადაწყვეტილებამდე, როცა ნუ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მოქალაქეების დასჯა კრიმინალოთ მათი გამოცხადება აღარ იქნება სწორად აღიარებული ჩვენ საზოგადოებაში და ნუ დეკრიმინალიზაციის პირობებში რა თქმა უნდა ესეთი ფორმით ნარკოტესტირება რა თქმა უნდა აღარ იარსებებს და არც უნდა არსებობდეს. მაგრამ სანამ ეს საბოლოო ამ გადაწყვეტილებამდე მივალთ, ამ ნაბიჯამდე მივალთ, ნიშნულოვანი არის, რომ ნუ შეიძლება ხელისუფლება და მართველი პოლიტიკური ძალა პოლიტიკურად არ მიიჩნევს მისაღებად, რომ მათ გადადგან დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით ნაბიჯები, მაგრამ შეუძლიათ დე ფაქტო მაინც მოახდინონ ეს და კონკრეტულ ნარკოტესტირების შემთხვევაში მაგალითად შესაძლებელი იყო და ჩვენ ამაზე გვქონდა მოწოდებებიც, რომ ნარკოტესტირების შემთხვევაში იზოლებითი გადაყვანა მოხდარიყო იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთდროულად პოლიციელს აქვს ინფორმაცია, რომ მოქალაქე მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება და ამავდროულად ეს მოქალაქე ამ ჩადის რომელიმე სამართლებრივ დანაშაულს, ან არემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას. მაგალითად, როდესაც მოქალაქე ნარკოტიკული ზეგავლენის, ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ზის საჭესთან და მართავს ავტომობილს. ხოლმე იმის გამო, რომ პოლიციელს აქვს ინფორმაცია, რომ მან მოიხმარა ადრე ან ახლა არის ნარკოტიკული ზეგავლენის ქვეშ, ეს არაფრისდებით არ უნდა იყოს იძულებით ექსპერტიზაზე პირის გადაყვანის საფუძველი.
თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით ნარკოტიკის მოხმარება უკვე არის კანონმდებლობა.
კი, ეს რეგულირება ეხმიანება ჩვენ კანონმდებლობას, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება უკვე არის კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ აქ შეიძლება ხელისუფლებას გამოევლინა თავისი ნება რეალურად ნარკოტიკანონმდებლობის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ანუ ის ვერ დგამს თამამ ნაბიჯს, ვერ ახდენს სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ დეკრიმინალიზაციას, მაგრამ შედარებით ანუ ქვედა კანონმდებლობებში ახდენს უფრო რბილ რეგულაციების დაწესებას, რითიც ფაქტიურად აცხადებს თავის ნებას, რომ მე ახლა არა, მაგრამ ადრე თუ გვიან გადავდგამ ამ ნაბიჯებს.
მეექვსე მუხლში, ამ ბრძანების მეექვსე მუხლში დადგენილი არის გასაჩივრების წესი. როგორია ეს წესები და რამდენად აძლევს თქვათ საშუალებას ადამიანს, რომ დაიცვას თავის უფლებები?
როდესაც მოქალაქის პროტესტი შეეხება უშუალოდ ექსპერტიზის შედეგებს. ორი საათი პრინციპში იმიტომ არის განსაზღვრული, რომ ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ნარკოტიკული თხრობა დაკარგოს ზემოქმედება და შემდგომი გასაჩივრებული ექსპერტიზით აღარ დადგინდეს ადეკვატური და სწორი პასუხი. აქ პრობლემა არის, როგორც წესი, ის, რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება ეს ახალი ექსპერტიზების დადგენა. და რაც შეეხება ზოგადად თვითონ მთლიანად პროცედურის გასაჩივრებას, როდესაც მოქალაქე ასაჩივრებს სამართლდამცავის მოქმედებას, კი ითვალისწინებს ბრძანება ამ უფლებას, მაგრამ რეალურად სასამართლოში გასაჩივრების დღეს არსებული მექანიზმი არის ძალიან არაეფექტური, იმიტომ რომ მოქალაქეს უწევს იმის მტკიცება, რომ პოლიციას არ ჰქონდა საკმარისი საფუძველი, საკმარისი ინფორმაცია მის გადაყვანის თაობაზე. პოლიციელი ხოლმე ადასტურებს იმას, რომ მას მაგალითად ოპერატიული ინფორმაცია ჰქონდა, რომ მოქალაქემ მოიხმარა ნარკოტიკო ნივთიერება, ხოლო ეს არის პოლიციის ვალდებულება. Და მაშინ, როდესაც ამ ოპერატიული ინფორმაციის შემოწმება არ ხერხდება, რა თქმა უნდა, მოქალაქეს აქვს ძალიან ნაკლები შანსი, რომ ამ დაამტკიცოს თავის სიმართლე. მით უმეტეს, ჩვენთან და ზოგადად ეს გავრცელებული პრაქტიკა არის, რომ არსებობს პოლიციელი სამართლამცავის კეთილსინდისერების პრეზუმფცია, როდესაც სასამართლო სანდოდ მიიჩნევს პოლიციელის მოქმედებას. ასეთ ვითარებაში მოქალაქე ფაქტობრივად უძლური არის დაამტკიცოს ის, რომ მისი გადაყვანა მოხდა უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად. Please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere, nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, like I'm drowning on dry land. If I ain't got a reservation ticket right here in the palm of my hand. I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy singing lover man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again and I simply got to go. And if I'm away on the road weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sail it on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand, again.